Кметове и бизнеса от Пловдивско ще търсят работа на служителите на ВМЗ Сопот. В центъра на Лондон хеликоптер се удари в кран. Днес отбелязваме световния ден на групата Beatles.
От централното студио на Българското национално Дарик радио в София. Това са новините в 12 часа.
Аз съм Петя Царевска. Добър ден, госпожи и господа. Родители протестираха отново пред парламента срещу въвеждането на задължителна предучилищна подготовка на 4-годишните деца. Това стана, докато в залата народните представители започваха обсъждането на второто четене тъкмо на новия закон за предучилищното и училищно образование. От лятото на миналата година тече спор дали трябва да се включват толкова рано децата в учебния процес. Основното искане на протестиращите беше родителите да имат право на избор по този въпрос. Чуйте с какви аргументи защитиха исканията си от Националната мрежа на родителите, заместник-председателя на управителния съвет Николай Дренчев.
Какво точно правят 4 годишните? Ако те играят в детската градина, то не могат ли те да играят в къщи и по площадките? Ако те се обучават, на какво точно се обучават и когато станат на 5 години, до какъв образователен ценз и ниво са достигнали? Но същият този въпрос може да се зададе за всяка степен. Нали, нашите ученици влизат на 4 години, съгласно новия закон, който ще приемат, влизат на 4 години в училище и прекарват там до 12-ти клас и въпроса какво са научили е изключително актуален. Защото Министерството продуцира все по-голяма неграмотност и усилва своето въздействие това да продължава във все по-голям диапазон от време и все по-задължително по един единствен начин, по един единствена метод, по един вербално-лингвистичен, по една единствена форма за всички ученици в цялата държава. Може да се концентрираме върху хора, които имат огромен проблем. Примерно това са децата с специални образователни потребности, за които е много трудно. Не може да се каже, че за всички деца е подходящо те да влязат в обикновени училища. И в крайна сметка, единственото разумно нещо, което трябва да се направи, това е просто да се даде възможност на хората, на родителите, да избират сами за себе си, за своето си дете, съобразно собствения си бюджет, съобразно собственото си населено място, да избират какво е най-добре в техният конкретен случай. Това искаме всички ние.
Предстои депутатите да обсъдят тъкмо спорния текст за въвеждането на задължителна предучилищна подготовка за 4-годишните деца. Премиерът Бойко Борисов предлага от до година да се вдигне размера на обезщетението за майчинство за сметка на съкращаване на срока, в който то се ползва. В интервю за Дарик министър-председателя беше категоричен, че най-добре за България той да управлява сам и втори мандат. Информацията допълва Теодора Симова.
Бойко Борисов отговори така на въпрос как ще посъветства майките да харчат онези 240 лева месечно, които им се полагат през втората година от отглеждането на детето си.
Аз съм склонен да се повиши в следващия бюджет парите за майчество, но да се съкрати срок, за да могат майките по-бързо да се връщат на работа. Затова пък обаче трябва да има вече построените детски градини. И понеже ги строим много хубаво, майките като отидат и видят децата в какви условия са, в новите детски градини и тези, които не са искали да ги записват на детски градини, сега искат, искам и аз да запиша мой. Защото те са с плувни басейни, с физкултурни салони, с зали за отдих, хубави кухни. Просто в момента се грижиме прекрасно за тях. И за това наплива е толкова голям.
Министър-председателят направи заявка за втори самостоятелен управленски мандат.
И това е най-доброто, да няма коалиция.
Казвате ли, че ако нямате нужното мнозинство и за правителство на мълцинството, да, ще останете в опозиция, няма да правите коалиция?
Разбира се. Коалиция се прави само ако има ясна платформа на две партии, че могат да управляват зад.
Не виждате.
Или три. Партнери. Нека първо хората се произнесат.
Цялото интервю на Теодора Симова с премиера Бойко Борисов очаквайте днес след 13 часа в предаването Междуреди. Социалният министър Тотю Младенов събира след час кметове и бизнесмени от област Пловдив, също и представители на бюрата по труда от региона, които да се ангажират с намирането на работа на служители от ВМЗ Сопот. Според министъра, в областта Пловдив има достатъчно бизнес, който да осигури алтернативна заетост на освободените от завода. Вчера премиера Борисов обяви, че за да бъде спасен Завода трябва да бъдат съкратени 700-800 от служителите му. Днес властите започват преговори с синдикатите за изработване на оздравителна програма в ВМЗ, чиято приватизация се провали заради натрупани големи дългове. Изслушването на земеделски министър Мирослав Найденов за скандала Дюнигейт, предвидено за утре в парламента, се отложи за другата седмица заради негово пътуване в командировка в чужбина. Найденов дойде в залата, за да обясни, че открива българския щанд на Зелената седмица в Берлин в четвъртък. Обяви резултатите от проверката по случая на Междуведомствената комисия, чийто доклад е предал на прокуратурата. Чуйте какво са констатирали проверяващите.
Първо, при проверка на цялата процедура и документация от стотици страници не са открили съществуването на определението Дюни никъде, но са открили несъответствие при издаването на решенията на РИОСВ Бургас от 2008 година. Има две решения с един и същи номер, но с различно съдържание. Значи те са от 29.10.2008 година, като в едната пише, че трябва да се извърши оценка за степента на въздействие. Другото решение с абсолютно същия номер от същата дата пише, че не възразяват да започне процедура по изключване без да бъде правена такава оценка. Разбира се, прокуратурата ще се произнесе по това, кое е дало основание на Симеон Симеонов, тогавашен директор на РИОСВ Бургас, да промени своите становища, предполагам в рамките може би на един ден. Това решение е препотвърдено през 2012 година, декември месец, от РИОСВ Бургас.
Господин Найденов, защо новия шеф на РИОСВ, който е в момента Бойчо Георгиев, е взел предвид ощетяващия документ? Ами, защо не го уволнихте, както той не е само вашия ресор, но...
Благодаря за уточняващия въпрос. Каква е вината на сегашния директор на РИОСВ? Може да каже госпожа Нона Караджова, така че моля ви въпроса към нея. Факт е, че това становище от 29.10.2008 година е потвърдено в декември месец 2012 година.
Мнозинството в парламента отказа да включи в седмичната си програма дали да се създаде временна комисия по скандала Дюнигейт, макар да имаше такова настояване от опозицията. Според ДПС, така управляващите бойкотират собствения си премиер, който се обяви в подкрепа на искането за формирането на подобна комисия. За тях изслушването на земеделски министър не обезсмисля по-сериозната работа на депутати по случая. Аргументите им обаче не бяха чути от мнозинството, информира парламентарният ни екип. Премиера Бойко Борисов подкрепи построяването на втори лифт в курорта Банско. Преди заседанието на правителството Борисов се срещна с представители на екоорганизации и заяви, че по отношение на идеята за изграждането на втори лифт е убеден, че такъв трябва да има. Очаква се днес да стане ясно дали е възможна законова промяна, с която да се ускори процедурата за одобряване на такъв проект. Грипна епидемия у нас ще има, тя ще е по-интензивна от миналогодишната, това съобщи главният здравен инспектор доктор Ангел Кунчев. Наличието на грипна епидемия вече се констатира в Западна Европа, най-засегнати до момента са Дания, Холандия, Англия и Норвегия. Подробностите от Димитър Панев.
Експертите очакват епидемията да достигне страната ни до 2 или най-късно 3 седмици. Ангел Кунчев е категоричен, че тя е неизбежен процес, който ще се случи, независимо дали температурите у нас ще бъдат ниски или високи. Факт обаче, че този процес може да бъде и ускорен при едно внезапно затопляне на времето. Успокоителното в случая е, че Балканският полуостров за момента е най-пренебрегваната територия от очакваните щамове Виктория и Калифорния. Здравният инспектор поясни, че грипната ваксина е далеч от перфектността като предпазна мярка. За момента обаче тя е единственият ефективен механизъм, с който разполагаме. Вероятността при всеки вакциниран да бъде повален от зимния вирус се намалява с 62%, спрямо вероятността при неимунизираните. Независимо липсата на алтернатива обаче, едва 3% от българското население си е поставило подобна вакцина. По отношение на другите предпазни мерки, експертите са единодушни. Хирургичната маска не е едно от тях. По думите на Кунчев, това средство на 15-та минута от поставянето си спира да бъде ефективно, тъй като се навлажнява. Препоръчват се хората на възраст над 65 години да ограничат контактите си до минимум по време на епидемията. Всички останали да бъдат по-предпазливи в този период и да използват само сухите носни кърпички за еднократна употреба, допълват специалистите. Димитър Панев, Старик радио София.
Около 100 души от Югозападна България, предимно от Благоевградска област, са в тежко състояние, болни от фамилна амилоидна полиневропатия. Това информира кмета на Кюстендил Петър Пълнов. Болестта е напълно непозната, не е имало превенция. Пълнов е категоричен, че заболяването трябва да се включи в националната програма за генетични изследвания. Кмета на Кюстендил ще информира незабавно областния управител и депутатите от региона, които да настояват пред Здравното министерство да се вземат нужните мерки. Около 200 000 лева годишно струва лечението на пациент, но болестта не се лекува. С тези лекарства се забавя само развитието й. Информация на Дима Кирилова.
Новините на Дарик Радио в 12 часа.
Вертолет се разби в центъра на британската столица, след като се блъсна в подемен кран, съобщават британски телевизионни канали. Те излъчват снимки на облак черен дим, който се издига над сгради по дължината на една от столичните улици. Противопожарните служби са получили сигнал, че инцидентът е станал в квартала Ламбърт, разположен южно от Темза, близо до един от мостовете с много оживено движение и срещу сградата на външното разузнаване Ми-6. Според телевизия Sky News в хеликоптера е имало само един човек. Очевидец на инцидента пък разказва пред BBC, че преди да се разбие на земята, в машината е проблеснало нещо като светкавица, може би от удара с колокрана. Днес отбелязваме световния ден на групата Beatles. Още през 2001 година с решение на ЮНЕСКО 16 януари обявен за отбелязване на легендарната група. На тази дата през 1957 в Ливърпул е открит клуб Cavern, където на времето дебютира бандата. Beatles е призната за една от най-влиятелните групи в историята на поп-музиката. Нейни членове са Джон Ленън, Джордж Харисън, Пол Маккартни и Ринго Стар. Така завършват обедните новини на Дарик от 16 януари. Прогнозата за времето след рекламите. Звукорежисьор Ралица Георгиева, аз съм Петя Царевска. Хубав ден!
Времето.
По-голямата част от страната ще духа умерен, временно и силен вятър от юг. Температурите ще са по-високи от обичайните за средата на януари. Почти тихо и мъгливо ще остане в западните райони на Дунавската равнина. Там и дневните температури ще са близки до нулата. Облачността ще е разкъсана предимно значителна, на места с превалявани от дъжд, планините над 1200 метра от сняг. По-значителни ще са валежите в Рило-Родопската област. Максимални температури от 1-2 градуса в северо-западните райони до 15-16 в местата с вятър. В района на София максимална температура днес около 9 градуса.